cu versetul 26 și până la versetul 40. Ioan, capitolul 6, versetele 26 la 40. Drept răspuns, Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun, că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului. Căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Ei au zis: ce să facem ca să săvârșim lucrările Lui Dumnezeu? Iisus le-a răspuns: lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Ce semn faci tu, deci? I-au zis ei: ca să-L vedem și să credem în tine, ce lucrezi tu? Părinții noștri au mâncat mană în pustie, după cum este scris, le-a dat să mănânce pâine din cer. Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă lumii viața. Doamne, i-au zis ei, dă-ne totdeauna această pâine. Iisus le-a zis: eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Dar v-am spus că m-ați și văzut și tot nu credeți. Tot ce îmi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară, căci m-am coborât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-L înviez în ziua de-apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Până aici. Domnul Iisus a adus pentru oamenii religioși din vremea de atunci nu liniștea, nu pacea, ci tulburarea și îndoiala. Trăiau de multă vreme într-un sistem religios bine pus la punct, cu multe reguli, cu multe rânduieli și pentru viața de familie și pentru cea a comunității, lucruri bine așezate la templul lui Dumnezeu, ierarhii religioase și slujbași la templu, fiecare își cunoștea bine partea și și-o făcea cât mai bine, fie pentru a fi văzuți de semenii lor și apreciați, alții fie doar pentru a fi văzuți și apreciați de Dumnezeu. Și într-o vreme ca aceasta, când parcă toți erau mulțumiți de ei, Domnul Iisus a venit și pur și simplu a revoluționat sistemul lor de gândire și a schimbat radical practicile. Textul care l-am citit ne arată ceva de genul acesta. Au fost unii care l-au urmat și au fost martori la minunile făcute de Domnul Iisus. Și probabil că au gândit cumva că ar putea fi un om venit de la Dumnezeu care să aducă rezolvare pentru problemele lor. Mulți și-au pus încrederea în El pentru multe lucruri. În general, oamenii de atunci au crezut că este un om trimis de Dumnezeu pentru a readuce la vremurile de altă dată statul Israel, ca în vremea lui David și apoi a lui Solomon, și pentru a fi eliberați de sub jugul roman. Au venit la el oameni care fie că au asistat la o minune de vindecare, fie că au auzit de la alții despre o astfel de minune, au venit căutându-l pentru așa ceva. Fie pentru o problemă a lor personală, și au fost mulți care au căutat să se apropie de el în ascuns, pentru o anumită suferință în trup, o anumită boală, alții care au adus pe cineva apropiat la el, sau alții care l-au invitat să vină în casa lor pentru a vindeca pe cineva drag. În situația aceasta au fost mulți care l-au urmat pentru faptul că au fost martori la o minune pe care n-am mai văzut-o de atunci omenirea. Din câteva pâini și câțiva pești a hrănit mii de oameni. Și deși Domnul Iisus a plecat din locul acela, unii dintre ei l-au urmat, probabil motivați de această minune, crezând că ar fi o rezolvare pentru lipsurile lor. Domnul Iisus le spune acestor oameni motivația pentru care îl căutau. Adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Și Domnul Iisus le spune, nu, ăsta este scopul pentru care trebuie să veniți după mine. Nu, aceasta este motivația. Le spune, îngrijiți-vă de hrana care rămâne pentru viața veșnică. Motivația trebuia să aibă în vedere nu prezentul, ci viitorul. Rezolvarea existenței lor veșnice, despre care spune, vă va da Fiul omului. El fiind cel însemnat cu pecetea lui, adică fiind unsul lui Dumnezeu, cel însărcinat de Dumnezeu pentru această problemă. Rezolvarea existenței veșnice a fiecăruia dintre noi. Vedeți, dacă stai să judeci la rece și să observi viața omului în general, de la momentul nașterii și până la moarte, poți să constați multe lucruri. În primul rând că este scurtă sau lungă. Sunt prunci care mor după câteva zile de la naștere. Și totul pare un nonsens. De ce s-a mai născut copilul acela? Și n-ai răspunsuri. Sunt alții care mor la câțiva anișori. Apucă părinții să se bucure de ei, să-i vadă vorbind, să-i vadă mergând, să-i vadă la vremea primelor întrebări și se întâmplă o tragedie și copilul moare și viața pare un nonsens. Și părinții ăia sunt efectiv dărâmați. Sunt cazuri când cresc, ajung poate mai târziu, la 10-12 ani, investesc în ei, încep o școală și se întâmplă o tragedie. Și iarăși, părinții aceia sunt bulversați și cei care poate au cunoștință de o astfel de situație, de asemenea, se gândesc pentru ce s-a născut copilul ăla și pentru ce a trăit până la vârsta aceea. Și putem să mergem tot așa până la momentul în care, în cele din urmă, să zicem, se moare pe cale naturală. Nu în urma unui accident de avion, nu în urma unui accident de mașină, nu în urma unei boli, ci pur și simplu de bătrânețe, cum zicem noi. Ajungi la poate 80-90 de ani, rare ori peste această vârstă. Și privind între cele două limite, dacă am avea capacitatea să prindem o masă cât mai largă de oameni, să avem acces la informație, ai putea să observi că viața fiecărui om este ca un roman, poți să scrii o carte. Să vezi cum se dezvoltă omul, Să vezi cum în funcție de locul de, în care s-a născut, de familia în care s-a născut, de ce a putut să-i ofere familia pentru cazurile în care copilul crește într-o familie, sau poate în alte situații când copiii, fiind abandonați după naștere, rămân într-un orfelinat, fie sunt adoptați, fie cresc într-o astfel de instituție a statului, se dezvoltă fiecare pe drumul pe care pare că i-a fost destinat fiecăruia. Observ cum unii se bucură de educație, fac o școală și își urmează un curs natural al vieții. Ajung să aibă o profesie, ajung să aibă un moment în care să cunoască partenera sau partenerul de viață, se căsătoresc, alcătuiesc o familie așa cum a lăsat-o Dumnezeu din bărbat și femeie și la rândul lor au copii. Alții pot să meargă pe un drum pe care, datorită unor conjuncturi nefavorabile, a lipsei de educație, poate a lipsei unui părinte, poate a lipsei a ambilor părinți, n-au cum să fie educați în normalitate și ajung să facă alegeri greșite. În ce-i privește pe ei și în ce-i privește și pe alții. Și ajung să fie niște delicvenți. Și pentru unii și pentru alții. Indiferent de ceea ce ajung să fac în viață. După un set de norme, de moralitate. Ducând o viață liniștită, curată, exemplară pentru semeni. Sau o viață care poate să-i ducă în cele din urmă datorită alegerilor greșite într-un loc de penitență, în închisoare, și să fie sub legea care condamnă faptele respective, mai devreme sau mai târziu, și unii și alții, și toți cei prezenți, ajungem la momentul plecării. Și te gândești la momentul respectiv, probabil mulți dintre noi, privind în urmă, observăm cât de repede s-a scurs viața. Parcă ieri ne vedeam la școală, în gimnaziu. Repede a trecut vremea aceasta. Și apoi în liceu, alții poate și în vremea studenției. Și rând pe rând depănăm toate aceste evenimente care, deși s-au întins pe perioada unor ani sau zeci de ani, privind în urmă, ne dăm seama cât de repede a trecut timpul. Privim înainte și ne dăm seama, poate cei care sunt părinți, că odată ce și-au văzut copiii la casele lor, se văd și cu nepoți, își dau seama că timpul care le-a mai rămas este foarte scurt și totul pare lipsit de noimă. Pentru ce să mai trăiești? Dacă totul se rezumă doar la aceste limite. Naștere și moarte. Câți dintre noi nu ne-am pus întrebări de felul acesta? Poate din vremea adolescenței unii. De unde vin eu? Cu ce scop trăiesc pe acest pământ? Și ce se va întâmpla cu mine după ce voi pleca? Vedeți, spune undeva în Vechiul Testament, este o descoperire din partea lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Că în fiecare dintre noi, Dumnezeu a pus gândul veșniciei. Sau cu alte cuvinte, să ne gândim foarte serios că nu se termină totul la momentul în care murim. Și să ne punem întrebarea ce urmează după. Și aici, în vremea aceasta mai scurtă sau mai lungă, dacă apucăm să ajungem la vârsta acestor întrebări, suntem într-o etapă de căutare. Scriptura este cartea revelației lui Dumnezeu. Aici Dumnezeu descoperă omului care caută cum a apărut viața. Dumnezeu se descoperă ca fiind creatorul. Și privind în jur, n-ai nicio altă explicație pe care să ți-o poți da. Și care să-ți dea satisfacție deplină sau convingere deplină decât că totul a fost creat de Dumnezeu. Și Dumnezeu se descoperă în creație, în natură, oricărui om de pe fața Pământului, indiferent de locul în care s-a născut. Fie că trăim în lume civilizată, fie că poate mai sunt încă locuri pe Pământ în care civilizația n-a ajuns și oamenii trăiesc fără toate aceste descoperiri care ne-au fost date. La cei oameni, dacă te duci, dacă stai să-i studiezi și dacă poți să ajungi să comunici cu ei, realizezi că și ei cred că există o ființă superioară lor. Nu știu cum o numesc ei. Dar care sau care îi atribuie acest statut ca fiind Dumnezeu. Dumnezeul Creator. Și oamenii aceia au o formă de cult, de închinare pe care o aduc acelui Dumnezeu sau acelor Dumnezei. Viața este un dar. Vedeți, niciunul dintre noi n-am venit în viață, n-am venit pe Pământ prin propria noastră voință, pentru că așa am vrut noi, ci prin voința suprema lui Dumnezeu, pentru că așa a hotărât El. Și locul, și timpul, și familia în care să ne naștem. Și ne-a oferit un drum fiecăruia pe care să-l parcurgem în viață, în care să ajungem la vremea acestor întrebări și să-l căutăm. Să-l căutăm pe Dumnezeul Creator. Privind la noi, privind la creație, privind la semenii noștri, dar mai ales atunci când Dumnezeu ne pune în mână această carte, să privim spre această carte ca să-L cunoaștem, să ne întâlnim cu El. Poate că ați auzit vorba aceasta, mai ales în vechiul regim, crede și nu cerceta. Era o formă de a-i manipula pe oameni. Nu cumva să pună omul mâna pe Scriptură și să citească. Rădăcina este mult mai veche în istoria creștinismului. Undeva în vremurile în care Biblia se găsea în foarte puține exemplare și nu era decât în două limbi mari de circulație. Sau poate trei. Greaca, latina, dar mai ales de la vremea Domnului Iisus, ebraica nu prea a mai fost. Acestea două. Și erau foarte puțini care le cunoșteau. Și în general erau cei care aveau acest statut de preoți și care erau singurii care aveau apanajul slujbelor la biserică și tot ce spuneau oamenii aceia, ceilalți erau obligați să creadă. De atunci își are originea acest dicton, această zicală. Crede și nu cerceta. Pe măsură ce Biblia a început să fie tradusă în limbile popoarelor și multiplicată, oamenii au avut acces la ea. Și n-au mai fost obligați să creadă fără să cerceteze. Oamenii au început să cerceteze. Și cercetând lucrurile în cuvântul lui Dumnezeu, au ajuns să vadă că Dumnezeu nu cerea nici forme religioase de cult, nici să-și golească bugetul familiei și să-l pună la picioarele vreunui om sau a unei societăți, oricum s-ar numi ea, nici să se adâncească în tot felul de cazne, așa cum astăzi întâlnim în țara noastră, dacă te duci în multe regiuni ale țării și ceri părerea vreunuia dintre cei care se pretind a fi slujbași bisericești pentru anumite lucruri care le chinuie conștiința acelor oameni li se dau tot felul de rețete. Să înconjuri o clădire de nu știu câte ori, să treci de nu știu câte ori pe nu știu ce masă, să iei nu știu ce icoane la rând și sau să cumperi nu știu ce, sau și așa mai departe. Fiecare își arogă statutul acesta divin de a da o anumită prescripție. Fă așa. Și oamenii și-au pus întrebarea și în vremea Domnului Iisus și e normal să ne punem și noi astăzi. Ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? O întrebare foarte profundă, foarte serioasă. În momentul în care începi să-L cauți pe Dumnezeu, vedeți, poate că v-ați confruntat sau poate ați auzit semeni de-ai noștri care au zis, Doamne, care religie este cea mai bună? Și unii au zis așa, mă duc pe la fiecare, mă duc să văd ce e acolo, trag o concluzie și după aia aleg. Este tot o formă de a-ți pune întrebarea aceasta. Ce să fac ca să săvârșesc lucrarea lui Dumnezeu sau să ascult de Dumnezeu sau să aleg ce e mai bun, cum zic alții. Și cred că oamenii au fost sinceri când au pus întrebarea aceasta Domnului Iisus. Și cred că și atunci când venim într-un loc ca acesta în adunare și numai Dumnezeu ne cunoaște motivația, avem un licăr de sinceritate în noi. Avem niște întrebări, avem niște lucruri pe care le căutăm. Și tragem nădejdea, speranța că poate mergând în locul acela, este locul în care Dumnezeu vrea să rămân. Dumnezeu îmi va vorbi, Dumnezeu mi se va descoperi. Ce să fac ca să săvârșesc lucrarea lui Dumnezeu? Și Domnul Iisus le spune foarte simplu. Și răspunsul ăsta este din partea lui Dumnezeu pentru oricare dintre cei prezenți. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta. Să credeți în acela pe care l-a trimis El. Problema este că cei care l-ascultau nu știau că cel care era în fața lor și le spunea acele lucruri era cel trimis de Dumnezeu. Noi avem această revelație. Bine, ce spun eu acum o spun din convingere. S-ar putea ca unii dintre să n-aveți convingerea aceasta. Doar atunci când Dumnezeu vă va revela personal că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu cel trimis, de care dacă asculți, săvârșești lucrările lui Dumnezeu, atunci se aprinde, cum zicem noi, becul, da? Și spui, oh, dar până acum, cum te nu mi-am dat seama cât de simplu a fost? În ce întuneric am putut să trăiesc? Aceasta este eliberarea pe care ți-o aduce când primești revelația lui Dumnezeu. Iisus Hristos este întipărirea ființei lui Dumnezeu. Este oglindirea slavei lui Dumnezeu. Dacă vreți, este chipul nevăzut, dar făcut văzut pentru noi oamenii a lui Dumnezeu. Ce să-mi faci tu deci, oamenii ăștia, evrei din vremea de atunci? Să-L vedem. Să credem. Și a făcut multe semne. Și slavă Domnului că acești patru evangheliști, Matei, Marcu, Luca, Ioan și nu numai ei, și ulterior Petru, Apostolul Pavel, care au fost martori sau au primit relatări din partea martorilor care au asistat la minunile Lui, ne-au lăsat viața Domnului Iisus și minunile pe care le-a făcut. Și ce este cel mai minunat este că ele nu s-au oprit doar la existența de atunci a Domnului Iisus. Ele continuă și astăzi. Cea mai mare minune pe care Dumnezeu o face astăzi cu cineva, cu mine, este să mi-L descopere pe Domnul Iisus și eu să cred. Cea mai mare minune. Și este numită naștere din nou. Și în momentul în care ai parte de această revelație, vin răspunsurile. De unde vii? Eu? De la Dumnezeu? Și pentru ce trăiești? Până acum am trăit ca să mă întâlnesc cu El. De acum încolo, ca să-L fac cunoscut pe El și altora. Și când vei muri, ce se va întâmpla cu tine? Voi trece din această existență limitată în cea veșnică la Dumnezeul care m-a creat și care m-a salvat. Cât se străduie oamenii de știință să caute răspunsuri. și câte forme de răspunsuri au găsit până acum. Și niciodată nu i-au mulțumit și au căutat să continue altele și altele. De ce? Pentru că nu au ajuns să se întâlnească cu Dumnezeul care i-a creat. Abia atunci, sufletul care găsește răspunsul în Dumnezeu se liniștește. Abia atunci ai pace. Abia atunci viața ta capătă sens. Ești motivat să-ți continui existența, indiferent de încercările care vin peste tine, de greutățile cu care te confrunți. Pentru că știi că, dincolo de cer, este pregătită patria eternă. Este Dumnezeu care ne așteaptă pe fiecare. Spune Domnul Iisus aici despre sine ca fiind pâinea lui Dumnezeu, cel care se întâlnește cu El. În ce privește sufletul, este ca și cum ar fi hrănit continuu. Sufletul lui nu va înfometa niciodată și nu va înseta niciodată după lucrurile care sunt în lume și pe care alții le caută din dorința de a le avea și de a le împlini nevoile. Acestea vin de la sine. Și sufletul nu se hrănește cu aceste lucruri, ci se hrănește cu cel ce este pâinea lui Dumnezeu care s-a coborât din cer, tocmai ca să ne dea plinătate pentru suflet, să ne dea viața. Și în momentul în care Dumnezeu lucrează cu fiecare dintre noi, și nu știm noi cum, e o taină. Spuneam, dacă am avea capacitatea să vedem viața fiecăruia, am fi uimiți. Dumnezeu are această capacitate. El lucrează cu fiecare dintre noi, în același timp. Cunoaște totul. Și face în așa fel încât contextul în care ne găsim, de la vârsta la care începem să fim conștienți de existența noastră și să se nască noi întrebări, face în așa fel încât să ne iasă înainte la un moment dat. Exact cum Domnul Iisus le-a ieșit acestor oameni înainte și le-a făcut această descoperire. Eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Și acum vine și spune un lucru pe care îl face Dumnezeu, l-a făcut cu ei și îl face cu toți. Tot ce îmi dă Tatăl și în acești tot ne regăsim fiecare dintre noi, va ajunge la mine. Adică este un moment în care Dumnezeu îl revelează pe Domnul Iisus fiecare dintre noi. Nu știm cum. Astăzi pentru unii poate prin faptul că sunteți aici în adunare și v-a vorbit ceva despre El. Altora poate pe la metro, altora poate prin concediu, nu știm. Le pune o Biblie în mână, un Nou Testament, un pliant, o stare de vorbă, un vis de noapte. Nu știm. Dumnezeu are căile Lui de a se apropia de fiecare și a ne aduce la momentul acesta al descoperirii Fiului Său. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine, adică la momentul acesta. Și acum este partea care ne revine nouă. Pe cel ce vine la mine, zice Domnul Iisus, nu-l voi izgoni afară. Ăsta este secretul creștinismului. Și nu există creștinism, da? Dacă vreți creștinism, nu în formă ritualică, ci în relație de inimă. Nu există creștinism, adică nu există relație de inimă cu Dumnezeu, decât atunci când Dumnezeu ți-l descoperă, vii la Domnul Iisus. Pe baza propriei alegeri. Spuneam că astăzi e un moment important în țară. Ne alegem conducătorul. Unii se vor duce la vot și poate că nu-s de acord nici cu unul, nici cu altul. Își vor da votul pentru amândoi. Alții vor vota pe unul sau pe altul, pe bază de simpatie, pe bază de ce au înțeles, poate pe bază de ideologie de partid, nu știm. Și unii vor fi mulțumiți, a ieșit ăla care l-am ales. Și poate mai târziu vor fi dezamăgiți când vor privi la el și vor vedea ce au ales. Alții dezamăgiți că n-a ieșit la pe care l-a ales. Și așa mai departe. Întotdeauna alegerile noastre cu privire la oameni ne vor dezamăgi. E natura noastră umană să-i dezamăgim pe cei de lângă noi, indiferent cât de apropiați ne-ar fi. Alegerea cea mai importantă este aceasta. Când Dumnezeu ți l-a descoperit pe Domnul Iisus ca fiind soluția Lui pentru tine, tu să-L alegi pe El. Să vii la El. Nu este nimic mai important pentru noi ca oameni, nicio altă alegere decât aceasta. Pentru că schimbă perspectiva veșnică. De la momentul respectiv, ești un om care, având revelația lui Dumnezeu, vei fi transformat complet. Vei trăi cu un scop, ca la rândul tău să duci această revelație și altora, ca Dumnezeu să li se descopere și lor. Sau, dacă îl respingi în mod conștient și este ultima dată când Dumnezeu te pune în fața acestei alegeri, te găsești în situația în care să fii condamnat veșnic. Și să ajungi în ziua aceea judecății, spune acolo la sfârșitul cărții Apocalipsa, că Marea a dat înapoi pe morții săi, locuința morților, adică cei care au apucat să aibă parte de o mormântare, a dat înapoi pe morții lui. Și spune acolo Ioan, am văzut pe mari și pe mici. Care ar fi oamenii amari? Păi probabil că toți liderii care au fost peste popoare, peste națiuni și care vor da socoteală de tot ce au făcut pe acest pământ. Felul în care au manipulat masele, ideologiile care le-au născut, felul în care au înșelat pe unii sau pe alții, făgăduințele deșarte care le-au pus în fața lor, eu știu ce alte pretenții, rase superioare, unice, cuceriri și așa mai departe. Oamenii aceștia mari se vor înfățișa și ei la judecată înaintea lui Dumnezeu. Și se spune că pentru fiecare se va deschide o carte, care este cartea vieții fiecăruia. Se va pune totul sub ochi. Pentru cei prezenți astăzi în adunare, se va pune inclusiv momentul acesta. Pentru unii un moment al alegerii. O alegere care n-ai făcut-o niciodată până acum. O alegere care astăzi Dumnezeu poate ți-a pus-o înainte pentru prima dată sau poate pentru a nu știu câta oară și te lasă pe tine personal să alegi. Ce vei alege? Eu vă spun că am ales în urmă cu 26 de ani, eram în adunarea din Carol Davila, prins la colț, răvășit, sufletește, prăbușit, fără nicio perspectivă pentru viață. N-am știut că așa va fi, n-am ales momentul, dar Dumnezeu a făcut în așa fel încât o fire rebelă, așa cum eram eu, și care nu-i păsa de Dumnezeu, nici de ceilalți, nu căuta decât împlinirea personală, să mă prindă în colț și să nu mai am șansa să scap. Și poate că ești astăzi în situația aceasta. Ce vei face? Ce vei alege? Ești conștient că această alegere ți-o pune înainte, nu un om, și ți-o pune înainte Dumnezeu? Ești conștient că Dumnezeu îți spune, abandonează orice formă de religie care ai îmbrățișat-o până acum, orice ideologie creștină, tot ce ți-au spus oamenii, lasă-le la o parte și alege o persoană. Alege-L pe Fiul lui Dumnezeu. Lasă-te apoi abandonat în mâinile Lui. Ia această carte și începe să o citești și să descoperi tot ce El îți vorbește ție personal. Lasă-te condus de El. Creștinismul înseamnă relație de inimă cu Hristos. Și nu ne trebuie altceva. Nu e așa că fiecare dintre noi, când trecem prin momente grele și nu știm ce să alegem, nu știm ce să facem, pentru că nu vedem în viitor, am vrea să avem pe cineva lângă noi care să ne dea soluția? Sigur că da. Acesta este Domnul Iisus Hristos. Și de aici ne vin multe răspunsuri din partea Lui. O umblare sinceră cu El, o relație de inimă cu El, care să se bazeze pe cunoașterea Lui și pe călăuzirea personală care ți-o dă Duhul lui Dumnezeu. Așa ceva niciun sistem religios nu-ți poate oferi. Așa ceva niciun om mare, oricum s-ar numi el, care a străbătut istoria sau care trăiește astăzi în vremurile noastre, n-are cum să-ți ofere. Așa ceva nu-ți oferă decât El, pâinea vieții. Hrană pentru suflet, apă pentru suflet, un suflet care va fi săturat continuu și continuu și continuu datorită Lui. Să facă Domnul ceea ce niciun om care s-ar găsi în locul acesta n-ar putea să facă. Să deschidă mintea. Și apoi, cu o minte care are revelația lui Dumnezeu personal, să-ți deschizi inima. Și să spui prin propriile tale cuvinte. Primește-mă așa cum sunt. Așa cum sunt, vin la tine. Cu tot ceea ce mă apasă în conștiință. Aveți fiecare propria formă de exprimare. Nu mai faceți lucrul acesta. O alegere de care niciodată vreun om n-am auzit până acum să fi spus că a fost dezamăgit, ci doar împlinit. Domnul să lucreze și să facă această minune a nașterii din nou între cei prezenți și apoi, eu mai zic un lucru, cât mai avem de trăit? Uitați-vă cât întuneric este în jur și cât sunt în jurul nostru care trăiesc în întuneric. Ăsta este scopul pentru care încă mai trăim pe pământ și n-a venit Domnul Iisus să ne ia. Mai sunt încă suflete care încă n-au ajuns să-L cunoască pe El și au nevoie de unul ca mine, au nevoie de unul ca dumneavoastră, ca să ducem această cunoaștere a Lui, această revelație a Lui Dumnezeu, ca și acei oameni să se întâlnească cu El. Domnul să ne facă parte, să fim martori la astfel de momente, la cât mai multe astfel de momente. Amin.